halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah heerarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socon kartaan boggeena internetka ee voasomali.com.
Waysiin wanaagsan dadkan dhageysanaya oo dhamaan tiimba waa Khamiis 22ka bisha May sanadka 2015 idaacaddan waxaa daadihinaya Xuseen Barre iyo Aasha Ibrahim.
Qodobada aan idaacadda caawa idinku hayna dhageystayaal waxaa ka mid ah magaalada Muqdisho oo laga furay bangi cusub oo sahli doona isu gudbinta lacagaha. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo bangigani furay ayaa sheegay in bangiyada noocan ah loo baahan yahay mar haddii xayiraada lagu soo rogay shirkadihii xawaaladaha ee Soomaalida ee dibadda.
Waxa weeye marka waxaa noo wan wuxuu yidhi saasa toddobaadkii uu soo diray jikada wuxuu siiyey dad gaarayaa in istaqbalo qof dumar iyo caruur badan baa ku jiray oo waxaana ku jiray oo kale rag badan oo dhalinyaro ama kale.
Waxaan kaloo idiin haynaa ra'iisul wasaaraha Malaysia oo ku dhawaaqay howlgal lagu soo badbaadinayo kumanaanka muhaajiriinta muslimiinta rohingaha ee ku xandhiban badda.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan markab siday qaxootiga Soomaali iyo Yemeniyiin ah oo maanta gaaray dekedda magaalada Barbara.
Dowladda Qatar oo lagu canaantay inaanay waxba ka qaban tacadiyada loo geysto shaqaalaha ajnabiga ah ee dalkaasi ka shaqeeya. Dooda gaaban iyo qodobo kale marka hore ku soo dhawaada warka caalamka. Maleeshiyada ururka Daacish ayaa hadda si buuxda gacanta ugu haya magaalada taariikhiga ah ee liraahdo Tadmuur oo ay ka muuqdaan astaamaha haraadiga dhismooyinkii boqortooyadii Roomaanka ee magaaladii la oran jiray Balmeer saacado kadib markii ay xoog kaga saareen ciidamada dowladda, sida ay sheegtay kooxda la socota arrimaha Syria. Kooxdan oo fadhigeedu yahay dalka Britain ayaa sheegtay in mitidiinta Daacish ay 4 shalay la wareegeen xarun ka mid ah xarumaha ay hay-adda qaramada midoobay ee dhowrista waxbarashada sayniska iyo dhaqanka ee magaceeda loo soo gaabiyo UNESCO ay ku dartay liiskeeda goobaha taariikhiga ah ee dunida, goobtaas oo jirtay muddo ka badan 2000 oo sanadood. Dowladda Syria ayaa sheegtay in boqolaal ka mid ah taallooyinka taariikhiga ahaa ee magaaladaasi ka taagnaa inay halkaasi ka qaadeen ka hor inta aanay qabsan mitidiinta.
Ciidanka badda ee dalka China ayaa la soo sheegay inay 8 digniin u direen diyaarad nooca sahanka ah oo ay leeyihiin ciidamada Mareykanka, taasi oo dulmaraysa jasiirado ay Shiinuhu badda ka dhex sameeyeen si ay u ilaashadaan xeebaha lagu muransan yahay ee koonfurta badda Shiinaha. Warkan ayaa waxaa laga soo xigtay wariyaal ka tirsan telefishinka CNN ee laga leeyahay dalkan Mareykanka oo la socday mid ka mid a diyaaradaha Mareykanka ee waxbasaasa. Dowladda Mareykanka ayaa marar badan walaac ka muujisay jasiiradaha macmalka ah ee ay badda ka dhex sameysatay Shiinuhu, iyada oo baddaasi ay ku muransan yihiin dalalka Filibiin, Vietnam, Malaysia, Brunei iyo weliba Taiwan.
Hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa sheegaysa in ay tahay mid aan la rumaysan karin in Ruushku ka qaybgalayo kulan ay leeyihiin wadamada xagga warshadaha horeego maray ee caalamka tan iyo inta uu ku lug leeyahay khilaafka ka taagan Ukrain. Iyadoo baarlamaanka Jarmalka kula hadlaysay magaalada Berlin Khamiistan maanta, ay Ms Merkel sheegtay in kulanka bisha dambe ay kooxda toddobada ah ku leeyihiin Bavaria uusan ku jiri doonin Ruushka, kaas oo lagu eedeynayo inuu taageerayo goonagoosatada Ruushka taageersan ee dagaalka kula jirta dowladda Kiev. Waxay xustay in Ruushku uu qayb ka ahaa kulankii hore ee wadamada xagga warshadaha hore uga maray ee dhacay sanadkii 2013, laakiin bay tiri taasi ay ahayd ka hor inta uusan Ruushku fargelinta ku samayn gacanka Krimiya, taasoo xadgudub ku ah xeerka caalamiga ah. Mareykanka iyo midowga Yurub ayaa ku eedeeyay Ruushka inuu hurinayo khilaafka ka jira bariga Ukrain, isagoo garab siinaya goonagoosatada ku sugan gobolka Donetsk iyada oo siinaysa hub iyo ciidan. Madaxweyne Putin iyo mas-uuliyiin kale oo Ruushan ah ayaa si aan kala go'ol ahayn u beeninayay in askar Ruushan ah ay ku sugan yihiin bariga Ukrain, iyada oo ku adkeysanaysa in dadka Ruushka ay halkaasi ka dagaalamaya ay yihiin mutadawiciin.
mas-uul sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa ku sii jeeda dalka Myanmar, isagoo dowladda dalkaasi ka codsan doona in si wanaagsan loola dhaqmo dadka laga tirada badan yahay ee muslimiinta Rohingya. Kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka, Anthony Blinken, ayaa sheegay in madaxda Myanmar uu kala hadli doono mas-uuliyadda ka saaran wax ka qabashada mashaakilka ka taagan gobolka Rakhine oo ay si aanay dadku uga cararin oo aanay badda isugu biimayn. Ku dhawaad 3,000 oo qaxooti ah oo u badan muslimiinta Rohingya ayaa ka baxay dalalka Myanmar iyo Bangladesh, kuwaasi oo la soo badbaadiyey badda dhexdeeda kadib markii ay halkaasi kaga tageen kooxaha wax tahriibiya.
Magaalada Muqdisho waxaa maanta laga furay bangi cusub oo lagu magacaabo Premier Bank, kaas oo bixinaya adeegyo kala duwan oo ay ku jirto mashiinka lacagaha lagala baxo ee ATM-ka loo yaqaan. Bangigan oo furay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la filayaa inuu gacan ka geysto isu gudbinta lacagaha dibadda iyo gudaha. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa sheegay in ay adkaatay in la qaado xayiraadaha lagu soo rogay shirkadihii xawaaladaha Soomaaliya ee dibadda, islamarkaana loo baahan yahay in bangiyada gudaha la furo, islamarkaana ay noqon doonto kuwa hawshaasi ka soo bixi doona. Hadaba warbixinta bangigan cusub ee Muqdisho laga furay waxaan Muqdisho ka soo dirtay Seynab Abukar.
Maamulaha Premier Bank Mahad Ahmed Maxamed ayaa VOA u sheegay in bangigan cusub oo saamilay ku ah ganacsato Soomaaliyeed uu yahay mid islaami ah, bangigii ugu horeeyay oo xiriir toos ah la leh banka kale ee caalamka isagoo leh waxa afka shisheeye lagu yiraahdo Swift Code.
Bangiga horta waa bangi islaami ah, bangiga wuxuu ku dhisan yahay sharciga caalamiga ah, waxaana sharciyada bangiga dhexe sida bangiyaha looga baahan yahay waddankan. Waxaan kaloo sameynaa oo ku soo kordhinay magaalada oo magaalada ka maqnaa arrinta oo la yiraahdo Swift, oo nidaamka sharciga leh oo lagu kala dirsado lacagaha adduunka dhammaan kulli, taasoo aaminsanahay inay dadka ganacsatada ay wax weyn u tari doonto insha allahu tacaala, oosan u baahnayn inay lacag meel ka qaadaan oo meel kalena ay geeyaan.
Nidaamka uu leeyahay bangigan ayuu maamuluhu sheegay in macaamiisha u ogolaanayo in ay la baxaan lacag cadaan ah oo doolarka Mareykanka ah hadiiba uu akoon caalami ah u furan yahay.
Waxaan kaloo ku soo kordhinay magaalada mise waddankaba sidiisaba oo haddana ugu horeysa waddanka serviceka la yiraahdo Mastercard, in qof kasta oo ajnabi ah mise Soomaalida ku nool qurbaha ee waddanka joogaan haddana ay kaarkooda oo Mastercard ah ATM-yadan ku isticmaali karaan oo akoonadooda dibadaha ku yaalaan ay lacag kala bixi karaan. Intana isla sidii aan kaar uga daabici karno oo meel alla meetay meeshay tagaan adduunka isla kaarkaas ay ku isticmaali karaan, akoonkiisa halkan Premier Bank ayuu lacagta ku shubanaa, kadibna kaarkiisa meel alla meeshu tagaa adduunka ku isticmaali karaa.
Mas-uuliyiinta dawladda iyo shakhsiyaadka ka qayb galay furitaanka xafladda ayaa bilaabay inay isticmaalaan mishiinka lacagta lagala baxo, waxaana ka mid ahaa wasiirka maaliyadda Maxamed Aadan Ibrahim Fargeeti.
Waxaa ogtihiin xawaaladihii hadda sidii horeysa u shaqeynayeen oo la xakameeyey, taasna waxaa ugu wacan waxa la yiraahdo de-risking oo bunuugta maaragtay adduunyadan ay qaateen oo ay rabaan maaragtay wax kasoo la sameynayo oo maaragtay oo ah financial transactionka ama maaragtay lacagaha la iswadaarsado inay ku baxdo qaab maaragtay oo waadixa oo aan mugdi ku jirin. Marka bangigan wuxuu saacidaya arintaas aad iyo aad u saacidaya, wuxuu isku xirayaa Soomaaliya iyo caalamka inteeda kale, wuxuu saamaxayaa inuu keeno adeegyo oo maaragtay horoga maqnaa Soomaaliya oo caalami ah. Saa aragteen ba hadda maaragtay Mastercard laga siiyay Australia ayaa inta waxaan kala soo baxay lacag dollar ah.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xariga ka jiray bangigan cusub, wuxuuna sheegay in furitaanka bangigan ay qayb ka tahay horumarka dawladdu ay dalka ka sameysay.
Yacni bangigani waxa uu yahay qiimi dheeri ah oo kusoo darsoomay dadaaladii waayahan dab oo dhan dalka ka socday runtii. Wax badanaan dhiman, waxbaa weli noo sii dhiman, laakiin waxa noo dhiman waxa annaga aad iyo aad nooga qiimo badan waxa noo qabsoomay.
Madaxweynaha oo ka hadlay furitaanka bangiga ayaa dhanka kale sheegay in arintan ay wax badan ka qaban doonto xayiraadda soo wajahda xawaaladaha Soomaalida oo si weyn ay shacabka u saameysay.
Xawaaladaha iyo bangiyada iyo dadka lacagaha ka shaqeeyo dowladda ha ku garab istaageeno mashruucaas inay qabato. aan dawladda lagu garab istaagin dawladda sanado dheer ku qaadanay kirigid inay hawshaas qabato dib loogu simo sanadahaas dheerna wuxuu aan laga baabacayaan hawladu waa xirmayaan in badan oo kamid ma shaqeyn doonaan shaqada ka bixi doonaan yaacni marka waxa uu inaan soo gaabno hadda waanu caalamkii meel walba tag muxuu ah inta ka cadaadi qoladan muxuu ah bari qoladan maxan ku raad balanqaad muxuu ah u samee muxaan qoladan anaga damin bixinayna dhe muxuu ah safe corridor inta laga samee waxyaalo oo iska temporary ku meel gaar ah su'aashaas mar walba waa taaginta lacagta Soomaaliya la siyaa yaa qaato war islaam baahana qaato cunug yar soo looga diida maxaan ku iraadaa dad qaxooti ah muxuu ah loo geeyaa oo xariiq qaxooti ugu jiro rijinkan dad degan kan yaani Soomaali intan ka bixinaan hatta mustawa igad agaarsiinay macad igad oo dhan si xawaaladaha ugu doodo laakiin dawli waa qancilana adduunyadu nidaam iyo system la garanayo oo maxaan la saadaalin karo wax biri ka dhacaya nidaamkaas dhexdiisa ay adduunyadu ku dhaqantaa
si kastoo ay tahay mashiinkan ayaa noqonaya kii labaad ee laga isticmaalo caasimada Soomaaliya ee Muqdisho waxaana lagu dhex rakibay meel ka mid ah gudaha bangiga oo ku yaala isgooyska taleexay magaalada Muqdisho inkastoo ay suurta gal tahay in dadka qaar ay ku jahwareeraan sida uu mashiinkan u shaqeynayo maadaama aanay weligood horey u isticmaalin Seenab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
halka duulidigisteen lagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA degada magaalada Berbere ee Soomaaliland waxaa maanta gaaray markab sidii qaxooti Soomaali iyo Yemeniyiin ah oo ka soo cararay colaadda dalka Yemen markabkan ayaa waday in ka badan 1200 qof oo dumar iyo caruur ay ku jiraan waxana markabkan uu dadkan ka soo qaaday magaalada Cadan ee dalka Yemen war saxaafadeed ka soo baxay baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in baarlamaanka Soomaaliya uu markabkan isagu soo kireeyay haddaba caashacuud ayaa qaxootiga Berbere soo gaaray waxa ay ka wareysatay maareeyaha degada Berbere Cali Haaji Cumar
waxa weeye marka ku xalay number 1 wuxuu yidhi saaka fotowadii uu soo gaaray degada wuxuu sii dad gaaraya ilaa 1200 qof anigu sigaasi saxaama hayo laakiin 1200 qof baan filayaa in uu leeyahay yiri dadkii jirnaayay uu ahaa dumar iyo caruur badan baa ku jiray oo waxaana ku jiray oo kale rag badan oo dhalinyaro ama garay dadkaasi waxay ka yimaadeen magaalada Cadan ee dalka Yemen boqolkiiba 80 waxay ahaayeen dadkii reer Soomaaliya oo ay doonaan ha ka ahaadaan xoogaa caruur baa ku jira in yaroo reer Soomaali laazim oo ku jiraan laakiin guud ahaan dadkaasi dadka caafimaad qaba ay ahaayeen xoogaa hawsanay waa ku jiray qaar dhashay oo aadu imika dhashay oo kale inay dhasheen aad rakisa way ku jireen qaxootiga ahaayeen oo qaxootigu soo noqdeen laakiin wadankoodii imika dee soomaaliya u yimaadeena way ana iskana waan qabaa
xaggee markaa dadkaa la kala geeyey tirada intaa la egla
walama kala geyne waan ka saaray dekedaab imikaan kusoo fadhiisanay dekeda waan ku saaray waxaan geynay xero yaroo aan ku nasino oo dekeda magaalada gudaheeda ah berbera halkaasna dad ugu shaqeynaya qolo UNHCR iyo wasaaradda dib u dejinta Soomaaliland ciidamada booliska waxa fara badan oo ka tirsan caafimaadka iyo dadka caafimaadka ka adeega maamulka gobolka saaxil uu berbera ah walaal baa lagu shaqeynayay laakiin wax loo qaban karo oo degdeg ah oo dad intaa lagu markanay kugu soo dhacay waa badan se ma garan
waa garta markaa qaxootigan cadan ka imaanaya waa markii ugu horreysa maaha oo dekada berbera kasoo degaan waa dad badankood markii hore dagaal ka cararay haddana dagaal kale kasoo cararay marka qorshaha Soomaaliland uga degsan qaxootigan kasoo degaya dekada berbera maxay tahay
wallahi horta Soomaaliland qorshaha uga degsan waa tiibna aadanimo Soomaaliland dadka way kusoo qaxeen anagu si walaalsina waa masuuliyi weyn qaxootiga oo yaqaan reer Soomaaliland iyo dadka uu leeyahay oo soo mareen cad noocaas uu jira dowladda abar wax kastay inta taa waxay lala qabo karo lala qabto la soo dhaweeyo anagu laataan dikada kufaran lahay runtii hawl farbada maa laga qabsata laakiin waan kusoo baxnaa hawsa oon si wanaagsan bay nooga dhammaataa marka dambena qolinka hay-adahaas UNHCR iyo wixii la halmaala ayaa gaarsiiya meelihii ay ku socdeen sama garta
waa garta markaa Cali waxaad iga warantaa dadkan inta badan waa dad soo cararaba la yiri oo qaxooti u badan oo dalka Yemen dagaalada ka socda kasoo cararaya dekedda Barbaray soo gaaray. Marka maxaa lagu xaqiijiyaa in dadkani ay yihiin dad shacab oo caadiya oo dhibaato ka soo cararay ee aanay ku jirin dad qudhooda laga fili karo inay dhibaato geystaan?
Wallahi waxa dhibaatooyinka qofka jeey dad uu ka shabeeyo anaga waa noo qaxooti ninka duq saawin yahay oo marka qofki saaray bashaqii xoolaha lagu qaadi jiray waa dadkani siyaad dadkiisa dhibaatooyinka qofka ka muuqataa iyo baqaha oo badan suuqa arabtu diini waxba kama shitaan waxa shitaan gabadha ilmaha yar sida taa waxay shitaa laba shay oo ay u gudisay ka yar yar iyo waxay ka haystaan waa dad dhibaato iyo khafa habada wax ka daran safaafta sare oo meesha ay ciiba dayn ku jiray waa ku baahan yihiin salaam malaha iyo kuma sii hore wante waxay ahayd space time dadka soo hoostay iyo man bay ahayeen walaalkii taasi aanagu ficiliya anagu qofka alma ka soo lahaan ku sheego caashay ka Soomaali ahaan anagu sanka dad kala soo qaxay qasuma oo qaay dad dibaato wada aniga iyo goob muuqdaan oo waayo ninku hadduu ciidan ahaana uu soo qaxay hadduu tuug ahaana dib qax u tuug soo qaxay weeyaan laakiin markan waa qaxootiyo de wax kalo dhibaata anaga waxba dhibaatay nagama muuqdaan runtii waanana wada dhaafaan waanan de ka taxadiraa intiiska aanu ka taxadiri karo inu maryo carabtuda waa baarna
waa gartay. Marka wax walwala oo aad ka qabtaan in dadkani ay ku soo dhexdhuuntaan oo inta badan waa qaxooti taas layskuma diidara laakiin inay jiri karaan dad sida qaramada midoobay ee horey u sheegtay in dadkan ay ku jiri karaan ama ay ku soo dhexdhuuman karaan dad laga yaabo inay gudaha dalka dhibaato ka geystaan, marka walwalkaadin kuma qabtaan?
Walaahi qaramada midoobay iyagu warar badan bay helaysaa oo dee meel walba way joogaan hadalkooda maanu beensan laakiin de dhibaatada waa qabnaa lagunbay noo joogtaa inaanaana qaxootiga waa diidaynaa iyo inaanu deesh ka bambaarno oo aanu sugno labadaasma inoo taagan tahay ilmaha yar iyo gabadha isxambaarsan iyisu hayso markaad aragto dee adigu waa kamaad geysateen oo anagu sidaas maan u sugnaa laakiin de wax anagu dadee shaqo ka raadida iyo qaxooti ma nihin sidaas ma inagu hayaa intaa ma garatay.
Waa gartay. Marka tirada guud ee dekedda Barbare soo gaartay tan iyo markii dagaalada dalka Yemen ay ka dhaceen cabir ma laga hayaa oo tirakoob ma laga hayaa guud marka lagu daro kuwa maantan yimi?
Marka lagu daro ilaa 5,000 iyo 200 bay noqonayaan ma garatay.
Marka dadkii hore u yimid xagee ku dambeeyeen?
Qof walba dee meeshuu doonayay buu tago way tageen waxna Barbare joogaan wadaskii Barbarigii hore ka dhahay wixii kalena wadankay kala galeen wixii kalena dee Soomaaliya ugu
maareeyaha dekedda magaalada Barbara Cali Xaaj Cumar oo khadka telefoonka ugu waramaya Caashe Ibrahim Caashe Cuud halkaad kala socoteenna waa VOA.
Dawladda Malaysia ayaa sheegtay inay sameyn doonto howlgal lagu badbaadinayo kumanaanka kun ee muhaajiriinta Rohingyaha ah ee badda ku dul xaniban. Ra'iisul wasaaraha Malaysia Najib Razak ayaa amray in ciidamada badda Malaysia ay dadkaasi badda kasoo badbaadiyaan. Hase ahaatee, ra'iisul wasaaraha Thailand ayaa sheegay in dalkiisu uusan gabaad siinaynin muhaajiriintan. Warbixin qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iman.
Koonfur Bari Aasiya ayaa la tacaalaysa culays xagga muhaajiriinta iyadoo boqolaal doonyood oo wada dad u badan qowmiyadda Rohingyaha oo ah muslimiinta degta Myanmar iyo Bangladesh oo ka soo cararay dilal iyo faqri ku qabsaday deegaanadoodii oo ay sii dheer tahay dadka qaar oo u gacan galay dadka wax tahriibiya in doomahoodii badaha dalalka Thailand, Indonesia iyo Malaysia ay hadda ku soo dhowaanayaan. Qaar badan oo dadkan ka mid ah ayaa waxaa soo wajahaya xanuuno iyo macluul. Shabakadiisa Twitter-ka ayuu ra'iisul wasaaraha dalkaasi Malaysia Najib Razak ku sheegay in ay waajib ku tahay inay ka hortagaan in ay dad dhintaan, isagoo intaasi raaciyay in gargaar degdeg ah lagu gaarsiin doono badda iyo barrigaba. Dowladaha Malaysia iyo Indonesia ayaa sheegay shalay oo 4 ahayd in ay u ogolaan doonaan ilaa iyo 7,000 oo ka mid ah muhaajiriintaasi inay dalkooda soo galaan si ku meel gaar ah, balse aysan intaasi ka badan qaabili doonin. sanada dhowr ah ba muslimiinta laga tirada badan yahay ee ruhungaha waxaa dhibaato ku haya cunaqabteen iyo gooni soo ay kala kulmayeen dawladda Myanmar iyo dadka wadankaasi oo u badan dadka aaminsan madhabta Buddhismka wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Malaysia iyo Indonesia ayaa tagay Myanmar maanta oo qamis ah si xaaladaha taagan ee dawladdaasi uga hadlaan Armanat Nasir afayenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Indonesia ayaa sheegay in Indonesia aysan culays saari doonin Myanmar wuxuuna sheegay in ay sii wadi doonaan sida uu sheegay inay ku dhiirigeliyaan Myanmar in ay markaasi sii wadaan hanaankooda dib u habaynta iyo dimuqraadiyadeenta taasoo keenaysa in ay nabad ku noolaadaan qoomiyadda Rohingya qaramada midoobay ayaa ugu baaqday dawladaha gobolka inay u istaagaan samata bixinta qaxootiga in ka badan 3000 oo qof ayaa la soo badbaadiyay ilaa iyo hadda Indonesia iyo Malaysia ayaa sheegay inay guriyo ku meel gaar ah u qorsheeyeen qaxootigan balse waxay xuseen in aysan u ogolaan doonin inay u sii gudbaan dalka Thailand si ay shaqooyin iyo nolol uga helaan Ra'iisul Wasaaraha Thailand ahna hoggaamiyaha afgambiga dalkaasi ka dhacay ayaa u sheegay baarlamaanka dalkiisa in aysan hooy u haynin qaxootigan isagoo xusay in dadka sharci darrada ku soo gala dalkaasi lagu hayn doono xabsi loogu talagalay Thailand ayaa sheegtay in ay joojinayso inay soo jiido doomaha badda ee haabaya ee sida qaxootigan Thailand waxay ku baaqday shir gobolka uu ka yeeshay arrimahan kaasoo ay sheegeen inuu dhici doono 29ka bishan kana dhici doono Bangkok
adeeyo mahadsantahay warbixintaasi waxaa qortay wakaaladda wararka ee Reuters Falastiin Axmed Imaan ayaana nala socodsiinaysay haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com
buga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato, waxa iyaguna ku soo baxaya. Halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligelinaya.
Hay'adda Amnesty International ayaa sheegtay in dawladda Qatar oo martigelinaysa ciyaaraha koobka adduunka ee sanadka 2022 ay ku guuldareysatay inay wanaajiso xaaladda shaqaalaha muhaajiriinta ah. Kadib cadaadis caalami ah oo la saaray ayaa dawladda Qatar waxa uu ku ballan qaaday sanad ka hor in uu horumarinayo xuquuqda shaqo ee dadka soo galowga ah ee dalkaasi ku nool, iyadoo wax ka bedelaysa siyaasadaha ururada shaqaalaha ee shaqaalahaasi ka hor inta istaagaya in dalkaasi ay ka baxaan ama ay shaqo kale u wareegsadaan. Warbixin kooban waxaa inoo haya wariyaha Maxamed Cabdi Xasan.
Warbixin la soo saaray maanta oo Qamiis ayaa hay'adda caalamiga ah xuquuqda aadanaha u dooda ee Amnesty International waxay ku sheegtay in isbeddel la doonayay in dhinaca sharciyada shaqaalaha ay ka sameyso Qatar uusan waqtigii la sugay dhicin, taasoo ka dhigan in aanay waxba iska bedelin xaaladaha adag ee ay ku shaqeeyaan shaqaale ajnabi ah oo gaaraya 1,000,000 iyo barqof. Hay'adda Amnesty International ayaa sheegtay in haddii aysan Qatar fulin ballanqaadyadeedii ay sameysay sanadkii lasoo dhaafay ay halis ugu jirto xiriirka Qatar iyo ururada caalamiga ah, su'aalna ay gelin doonto sida Qatar ay ku sii xajisan karto inay martigeliso ciyaaraha koobka adduunka ee sanadka 2022. Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada ee dalka Qatar ayaa iyana beenisay hadalka ka soo yeeray Amnesty International iyadoo sheegtay in isbeddello muuqmuuqda laga sameeyay siyaasadaha shaqo ee dalka Qatar sanadkii la soo dhaafay. Warbixin qoraal oo ay soo saartay Qatar ayaa si gaar ah u soo qaadatay dadaallo ay sameysay sidii loo kordhin lahaa tirada kormeerayaasha shaqaale, isla markaana xakamaysay kuwa jebiya xeerarka iyo shuruucda shaqaalaha ee dalkaasi. Wasaaraddu waxay sheegtay inay la tacaalayso caqabado ka dhashay koror dhaqaale oo xawli ku socda iyo tirada dadka ajnabiga ah ee dalkaasi u shaqo taga oo sii kordhaysa. Shirkadaha Coca-Cola, Visa iyo Adidas oo ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn dunida ee taageera koobka ciyaaraha adduunka ayaa iyana warbixin qoraal oo ay wadajir u soo saareen. Waxay arbacadii shalay ku sheegeen inay aad uga walaacsan yihiin xadgudubyadii sii kordhayay ee lagu lagu hayo shaqaalaha ajnabiga ah ee fursadaha nololeed u tagay waddankaasi Qatar. Shirkadahana kuma haysan hanjabin inay taageeradooda la xiriirta in kooxda ama koobka adduunka lagu qabto Qatar ay la noqon doonaan haddii aysan fulin ama ay fulin weyso ballanqaadkeedii sanadkii hore. Xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA oo dhammaadka bishan qabanaya shir weyn ayaa soo dhaweeyey warbixinta ay soo saartay hay'adda xuquuqda aadanaha Amnesty International. FIFA waxay sheegtay inay si muuqata iyo si hoosaba ay ugala hadashay Qatar in xuquuq shaqo oo loo siman yahay oo Qatar ay hirgeliso inay tahay waajib meel looga noqdo aanay jirin. Madaxa hay'adda FIFA Sepp Blatter ayaa sheegay inuu jeclaan lahaa inuu arko Qatar oo wax ka bedesha xaaladaha shaqaalaha oo caawisa dadka halkaasi u tagay inay helaan nolol dhaanta tii ay ka soo haajireen. Toddobaadka soo socda ayaa 97 jirka reer Switzerland Blatter waxa uu rajaynayaa inuu mar kale u soo istaago doorashada oo loo doorto markiisii shanaad jagadaasi oo uu hayay tan iyo sanadkii 1998. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in kooxo badan oo kuwa xuquuqda aadanaha ay soo warinayaan in Qatar lagu dhibaateeyo shaqaalaha ajnabiga ah oo qaarkood si dadban loo adoonsado.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Culaad oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Haatanaan kuwada nasanna codka Hibe Maxamed iyo heesta Sama Iigu Noolow.
Say what? VOA.
nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Qaybihii kale idaacaddeenna ayaan gudagalaynaa qodobada idinku soo maqana waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese waxaad kusoo dhawaatiin qodobadii wararka caalamka u door korona.
Maleeshiyada ururka Daacish ayaa hadda si buuxda gacanta ugu haya magaalada taariikhiga ah ee Tadmuur oo ay ka muuqdaan astaamaha haraadiga dhismooyinkii boqortooyadii Roomaanka ee magaaladii Palmyra saacado kadib markii ay xoog kaga saareen ciidamada dowladda sida ay sheegtay kooxda la socota arrimaha Syria. Kooxdan oo fadhigeedu yahay dalka Britain ayaa sheegtay in matidiinta Daacish ee arbacadii shalay la wareegeen xarun ka mid ah xarumaha ee hay-adda qaramada midoobay ee dhowrista waxbarashada sayniska iyo dhaqanka ee marka lasoo gaabiy la yidhaahdo UNESCO ku dartay liiskeeda goobaha taariikhiga ah ee dunida, goobtaas oo jirtay muddo ka badan 2000 sannadood.
Mas-uul sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa ku sii jeeda dalka Myanmar isagoo dowladda dalkaasi ka codsan doona in si wanaagsan loola dhaqmo dadka laga tirada badan yahay ee muslimiinta Rohingya. Kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa sheegay in madaxda Myanmar uu kala hadli doono mas-uuliyadda ka saaran wax ka qabashada mashaakilka ka taagan gobolka Rakhine si aanay dadka uga cararin oo aanay badda isugu biimayn. Ku dhawaad 3,000 oo qaxooti ah oo u badan muslimiinta Rohingya ayaa ka baxay dalalka Myanmar iyo Bangladesh, kuwaasi oo laga soo badbaadiyey badda dhexdeeda kadib markii ay halkaasi kaga tageen kooxaha wax tahriibiya.
Hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa sheegaysa inay tahay mid aan la rumaysan karin in Ruushka uu ka qayb galayo kulan ay leeyihiin wadamada xagga warshadaha horey uga maray ee caalamka, tan iyo intuu uu ku lug leeyahay khilaafka ka taagan Ukrain. Iyadoo baarlamaanka dalka Jarmalka kula hadlaysay magaalada Berlin Khamiistan maanta ah, ayay Ms Merkel sheegtay in kulanka bisha dambe ay kooxda toddobada ah ku leeyihiin Bavaria uusan ku jiri doonin Ruushka, kaas oo lagu eedeynayo inuu taageerayo goonagoosatada Ruushka taageersan ee dagaalka kula jirta dowladda Kiyiv. Waxa ay xustay in Ruushku uu qayb ka ahaa kulankii hore ee wadamada xagga warshadaha hore uga maray ee dhacay sanadkii 2013, hase ahaatee bay tiri ay taasi ahayd ka hor inta uusan Ruushku faragelinta ku samaynin gacanka Kremlin, taasoo xadgudub ku ah xeerka caalamiga ah.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Dowladda Maraykanka ayaa markii ugu horreysay soo bandhigtay qoraallo sir ah oo laga helay dhismihii uu magaalada Abbottabad ee dalka Pakistan uu ka deganaa hogaamiyihii hore ururka Alqaacida Usaama bin Laden. Haddaba Cabdiraxmaan Xuseen Fure ayaa warbixintan arrintaasi nooga diyaariyey.
Waxyaabaha la soo bandhigay waxaa ku jira dukumentiyo kala duwan oo aan qarsoodi ahayn oo ay ku jiraan warqado si shaqsi ahaana ugu socday qaar ka mid a qoyska Usaama bin Laden, diiwaanka buugaag Ingiriis ah oo dhismahaasi laga helay, buugaag ay qoreen dadka garashada wanaagsan ee hay-adaha la taliya, softwareyo, waxyaabaha loo isticmaalo farsamada, iyo qoraallo ay daabaceen xubno ka tirsan ururka Alqaacida. Sanadihii ugu dambeeyey ayaa la sheegay in Usaama bin Laden uu ku noolaa dahaarka cabsida, kaasoo si weyn uga fogaaday teknolojiyada casriga ah oo uu ka cabsi qabay in lagu soo raaco ama lagu ogaado halka uu joogo ama uu ku nool yahay. Usaama bin Laden ayaa la sheegay inuu qoyskiisa u siiyey tusaalayaal iyo khidado ay adag tahay in la fahmo si ay uga badbaadaan hay-adaha sirdoonka Maraykanka oo ay dabagal ku soo sameeyaan. Bin Laden ayaa sidoo kale la sheegay in xaasaskiisa uu si adag ugu sheegay inay taxadar dheeraada muujiyaan, iyadoo mid ka mid a xaasaskiisa ay safar xataa ku soo martay dalka Iiraan maadaama qaar ka mid a aaladaha sirdoonka muddooyinka dambe ay awoodaan inay xataa wax ka duubi karaan hannaanka xandhegaysiga ama hoosu hadlidda, aaladdaasoo lagu qarin karo gudaha silingada. Warqad uu Usaama bin Laden qoray bishii Sebteembar ee 2010 ayaa la sheegay in hay-adda CIA-du ay turjuntay taasoo ahayd in bin Laden uu xaaskiisa u sheegay inay ka soo tagto wax kasta maxaa yeelay Iraaniyiintu ma aha kuwa la aamini karo waxa macquula inay kugu soo rakibaan ama ay wax ku soo qariyaan sida aalad alaabta aad wadato taasoo uu sheegay inay macquul tahay inay ula timaado warqadan ayaa waxay ka mid tahay waxyaabo badan oo xilligii komandoska Maraykanku ay weerareen dhismihii Usaama bin Laden ka deganaa magaalada Abbaabad oo ku taala dalka Pakistan iyadoo dhismahaasi uu u dhow yahay saldhig military oo Pakistaniyiintu magaaladaasi ku leeyihiin iyadoo weerarkaas uu dhacay 2 bishii May ee sanadii 2011. Warqadaha kale ayaa lagu sheegay in Usaama bin Laden uu si weyn dadaal adag ugu galay inuu u sharxo saraakiishiisa oo qaarkood ay ahaayeen kuwo madax adag sababta uu amnigu u yahay mid ahmiyad sare leh xataa markii laga dhigay jihaadka mid gaaray caalamka oo dhan taasoo xaaladda sii adkaysay. Marka ay timaado walbahaarka dhanka internetka, caadiyan waxaa si guud ahaan fariimaha la isku weydarsan jiray kuwa caadiga ah, balse wixii sir ah oo ku saabsan mujaahidiinta ayaa ka mamnuuc ahaa in internetka la isticmaalo, kuwaasoo lagu gudbin jiray hanaanka dhambaalsidaha. Caatiya Cabdiraxmaan oo ah abaanduule ka tirsan ururka Al-Qaida, kaasoo sidoo kale loo yaqaana Maxamed, ayaa la sheegay inuu ahaa gacanyaraha Usaama bin Laden iyadoo laga soo xigtay qoraalkan. Xaaladdu waa mid aad u adag. Sidee baan ula xiriirnaa walaalaheena Aljeeriya, Iraaq, Yaban iyo Soomaaliya? Caatiya Cabdiraxmaan ayaa qoraalkan ku weydiistay Usaama bin Laden inuu u fasaxo in wada xiriir dhanka onlineka uu asxaabtaasi la sameeyo, balse Usaama bin Laden ayaa diiday, iyadoo Usaama bin Laden uu sheegay inay jiraan dhabayaal kale oo lagula xiriiri karo, balse uu diiday in internetka la isticmaalo ama la adeegsado islamarkaana la muujiyo taxadar aad u ballaaran. Maxay tahay sababta hadda loo soo bandhigay xogtan oo intaasoo dhan loo hayay? Waxaan su'aashaasi hor dhigay Abuukar Yaxye Sanay oo ah madaxa CSFAR, hay-adda cilmi baarista iyo falanqaynta siyaasadda gobolka Ohio ee Maraykanka.
Kulanta waxaa leeyahay laba arrimood dhigi karo, laba arrimood wey macnaha sababta loo dhigi karo. Kow, waxaa jira mitaqaanaa dadki dadweynihii macnaha Maraykanka ayaa rabaan macluumaadka inay helaan oo ay arkaan macnaha wixii meesha laga soo helay, oo macnaha rabitaankoodaas macnaha in badan uu soo noqonayay, oo macnaha xataa Congress xaggiisa xataa uu ka jiray in la ogaado wixii laga soo qaaday meesha la weeraray ninka waraga lagu soo qabtay. Kan labaad oo iyada sababta macnaha keentay in hadda la soo saaro waxaa ka mid ah in macnaha maqaal ayadoo lagu qoray mataqaanaa London kasoo baxay oo macnaha eedeynaya macnaha maamulka Obama dhahay macnaha been ayay ka sheegeen weerarka ay ku qaadeen mataqaanaa bin Laden gulihiisa mataqaana oo ka jira Pakistan, iyo macnaha isagoo mataqaanaa xataa dhahay inaysan xataa wax iyada ama wax cilaaqa aysan la sameynin dowladda Pakistan waqtiga macnaha markaas.
Haddaba dad badan ayaa isweydiinaya in hoggaanka cusub ee ururka Al-Qaacida, Ayman Al-Sawahiri, uu buuxiyey muggii iyo awooddii hoggaamiyihii hore ururka Al-Qaacida, Usaama bin Laden. Su'aashan ayaan waxaan hordhigay Ibraahim Maxamed Maxamuud Bakhbakhani oo aqoon durugsan u leh arrimaha carabta.
Marka la yiraahdo Al-Qaacida sidii fikirkii imaamka Usaama uga dhintay, Ayman Al-Sawahiri wuu ku sii wadaa. Laakiin dhinaca kale waxaa loo fiirin karaa Ayman Al-Sawahiri shakhsiyaddii Usaama bin Laden oo kale ma aha. Usaama bin Laden waxa uu caan ku ahaa nin karaamaysiga, nin hadal badan, nin hadalkiisa ku qancin kara, nin bayneema Ayman Al-Sawahiri nin afgaaban uu yahay, inkastoo khudbadihiisa uu ku aflagaadeeyo madaxda carabta mararka qaarkood uu sidii Usaama oo kale u dhaqmo. Laakiin dhinaca shakhsiyadda waxaa la dhihi karaa dacaamadii iyo hoggaankii Usaama bin Laden waa la tabay, oo Al-Qaacida hadduu maanta noolaan lahaa Usaama bin Laden xaaladeedu saan ma aha.
Xogtan ay soo bandhigeen saraakiisha Maraykanka ayaa ah tii ugu baaxadda weyneyd oo uu Maraykanku soo saaro tan iyo markii weerar ku qaaday dhismihii uu dalka Pakistan ka deganaa hogaamiyihii hore ururka Al-Qaacida Usaama bin Laden.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdiraxmaan Xuseen Fure oo warbixintaasi inoo soo koobay. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A.
waxaad dhegeystayaal haatana ku soo dhawaataan barnaamijyo taxane ah oo wariyaha V O A beledweyne uu ku eegayo xaaladda bartamaha Soomaaliya, shirarka ka socda cadaado iyo beledweyne. Qaybtan ugu dambeysa waxay ku saabsan tahay xaaladda degmada Gurceel. Waa kan Xuseen Xasan Dhaqane.
waan dhageystayaal kuna soo dhawaada qaybtii afraad una dambeysay taxanaheenii toddobaadkan horaantii sanadka 2015 waxaa guraceel ka dhacay dagaallo sababay dhimasho, dhaawac iyo barakicin dad rayid ah. Xilliga ay dagaalladu dhacayeen kuleel daran ayaa waxa uu ka jiray deegaanka, dadkii ka barakacayna waxay dhibaato kula kulmeen deegaanadii ay miciinsadeen sida ay VOA u sheegtay haweenay ka mid ah dadka reer Guraceel.
Waxa weeye magacayga oo saddexan waxaa la yiraahdaa Shaaciye Cali Xasan, hase ahaatee waxaan nahay dadkii barakacyaalka ahay oo ka qaxay magaalada Guraceel. Waxaan u qaxnay fooley markaan u qaxnay adigu waxaan nahay dad 1000 qofood camal ah. Waxa weeye macaawinadu waxay ahayd markii ugu horeysay first 1 bihiiba noogu horeeyay ayagana kaafi noo ahay. Hase ahaatee waxa ku xigay dadkii lacagta la siiyay iyo adoo Febriski la siiyay ku xigeen haddana bicihii iyo waxa noogu xigay wixii kale Ilaahay na siiyay bicihii baan noogu xigay. Wax kaafiyay waxaa laga arkaa dadkii oo gaaray Briski baa gaaray laakiin waxyaalihii kale ma kala gaarin oo sababtu tahay dadku tiradii oo ka batay 4 barjo u kala bacay. Hadda wax kaafiyana ma aheyn wax yar ay aheyn dadku wax yar ah xogaa adigu un soo nusunaa la siiyay ma kala gaarin dadka.
In dadkii Guraceel ka barakacay ay guryahooda dib ugu soo laabtaan ayaa weydiiyay kaalinta ay dowladdu ku lahayd iyo maamulka xilligan ka taliya. Xuseen Salaad, gudoomiyaha Guraceel ee maamulka Ahlu Sunna wal Jamaaca oo xilligan ka arrimiya Guraceel:
marka hore kaalinta dowladdu wax kaalin oo hadda soo celinta ay ku lahayd ma jirin, maxaa yeelay dagaalka meesha ka dhacay wuxuu ku saabsanaa maamulka Ahlu Sunna wal Jamaaca iyo dowladda ayuu dhexmarayay. Kabacdi markii dowladdu ka tagtayna dadkii shacabka ahaa dib u soo celinteeda waxaa aad uga qayb qaatay hay-ada maxalliya iyo kuwa maaragtay international intaba iyo maamulka Ahlu Sunna wal Jamaaca oo kaalinta oo maamulku uu sameynayay gaadiid iyo gurmad badan uu u sameynayay sidii dadka dib loogu soo celin lahaa. Hay-adaha laftooda kuwa degmada joogay naftoodu sida shirkadaha isgaarsiinta oo Hormuud ay ka mid tahay oo biyo shubaal u sameysay dadweynaha intay qaxa ku maqnaadeen iyo hay-ado runtii gargaar degdeg ah intii qaxa ay ku maqnaayeen qayb la soo gaartay sida NRC oo kaleeto iyo markii la soo celiyey hay-ada iyaguna isla markaas u soo jawaabay sida ICRC iyo hay-adda WFP wakiilkeeda la yiraahdo Baraado.
Haddaba saameyn noocee ah buu ku yeeshay dagaalka dadka reer Guraceel? Xase Kaafi Cali Xoor waa aqooyahan reer Galgaduud, waxa uu joogaa Guraceel.
Xaaladdaas bini aadanimo kolley dagaalka dhacay kadib walow dagaalka oo xilliga dagaalka ay ahayd arrin waqti aad u dhib badan, laakiin haddeerta waxay u muuqataa inay xaaladdu degan tahay deegaanadii ee dadkii soo kabanayaan in xaaladihii roob uu ka da'ay deegaanka. Walow xilligaas ay ahayd Maarso oo saameynta uu ku yeeshay dadka barakacaas iyo dagaalada bisha agteed socday ay ahayd dhanka dhaqaalahana aad u saameyn ugu yeeshay. Dhanka bahalka muxuu ahay dadka xataa maskixiyan iyo bahalka muxuu ahay iyo jismiyan ba xataa ugu yeeshay. Oo xilligaas waxay ahayd xilli habeenkii aad u qabow badan tahay, maalintana ay kulushahay, waa laga soo baxay xilli roobkii la galay, isbeddel uu dhacay. Laakiin saameynta ee dhanka bini'aadanimada dadku hay-adaha waxyaabo ay ka heleen xilligaas hay-ada badan baa caawiyey oo bahalka muxuu ahay kuwa waxay bixiyeen alaabta emergency-ga degdega oo bahalka muxuu ahay teendhooyinka iyo maacuunta iyo bustayaasha iyo walow ay la soo daaheen way la daaheen. Inkastoo barasayska hay-adu uu iska yahay barasays dheer oo wax qaata oo xilliga wax keenidu ay iska daahayso maadaama ay sameynayaan assessment-iyo iyo survey iyo waxyaabo dabagala iyo dadka meesha ku nool barakacay waxa ay sameynayaan. Laakiin dagaalkaas aad ayuu dagaalkan magaalada u saameeyey. Dagaal rasmi ah magaalada wuxuu ahay aad uga dhex dhacay oo meel jiho walba ka dhacay u ahay. Walow aysan hay-ado badan aysan jawaab ka bixin, laakiin hay-ado qaas ka bixiyey nabadgelyada waxa weeye midda gargaarta ugu fiican ayada weeye. Maxaa yeelay qof walba gurigiisa wuxuu ku cuni jiray hadduu banaanka u baxatoon ujibaar ay wax ugu baxayaan.
Ma jiraan weli dad guryahooda uga maqan cabsi iyo in laga aargoosto. Waa kan mar kale Xuseen Salaad, gudoomiyaha Guraceel.
Waxaa la dhihi karaa 100%. dadku uu ku soo laabtay hal qof oo aan ognahay inuu banaanka uga maqan yahay qof asagu markii horena ka maqnaa maahane aan ognahay ma jiro oo awal deganaa ganacsiguna wuxuu u socdaa si aad iyo aad u wanaagsan amniguna boqolkiiba boqol uu sugan yahay
guud ahaan waxaa intaa ku idil taxanaheeni toddobaadkan aan uga hadlaynay shirka maamul samaynta gobollada dhexe shirka dib u heshiisiinta beelaha dega gobolka hiiraan iyo qaybtii u dambeysay ee xaaladda bini'aadamnimo gurceel kadib dagaaladii ka dhacay bilowgii sanadkan.
aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo taxanahaasina la socodsiinaya halkaad kala socoteen waa v o a. haatanna ku soo dhawaada doodii gabneed waxaa inoo haya axmed xasan colaad.
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhowaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa walaaca ay qaramada midoobay ka muujinayso qaxootiga ka imaanaya dalka yemen inay suurtagal noqon karto inay ku jiraan rag xagjiriin ah oo dhibaato ka geysta waddanka soomaaliya. haddaba hadalkaasi ka soo yeeray qaramada midoobay xilligani ma yahay mid suurtagal ah? xubinta dooda gaaban ayaan ku eegaynaa, waxaana igala qayb gelaya korneyl cabdiraxmaan xasan cali oo hore uga tirsanaa ciidamadii xooga dalka soomaaliyeed, iyo caaqil muumin cabdiraxmaan fiidow oo ka mid ah cuqaasha muqdisho. waxaana su-aasha hore aan siiyey korneyl cabdiraxmaan xasan cali.
bismillaahi raxmaan raxiim. waa suurtagal in ay yimaadaan dadka xag jirka ah oo fog ama haatanba dagaalka waddanka burburiyey ee yeman? haddee suurtagalna waxay ku tahay, annagu waa burburnay, adduunka mashrib iyo maqrib baynuna ka wada dhacnay. yemanna hadda burburkii oo kale meeshii aanu annagu tubtii aanu marnay hadda mar. marka awalna waddanka soomaaliya dad badan oo halkaa aaday waa jiraan oo magacaas hadda xag jirka lagu sheego. marka inay soo laabtaan kuwa iyagii soomaalida ahaa iyo kuwo kaloo ajaanib oo adduunka daafiis ka kala yimid waa wax suurtagal ah wey. adeer
marka waxaad leedahay dowlad xakamaynaysa ma jirto?
dowlad xakamayn ka dhex xagga yemanna dee burburnay oo haatana meesha ay imaanayaan waa maamul goboleed. waxaana noo muuqatay in adduunka iyo dowladda soomaaliya labaduba hadda ay indhaha ka qarsadeen xaalada yeman oo dadka qaxootiga oo kusoo faafaya oo imaanaya
sidii loo kontaroolla.
marka dulturlaa waxay kontaroolli kadhaa boosaaso iyo wixii agaag aaggeeda, laakiin ma kontaroolli kadha xeebta dheer oo soomaaliya.
haye caaqil muumin.
bismillaah. anigu lama qabo, waxaan qabaa dadka boosaaso kasoo degay ama berbere kasoo degay ama eraboorkan muqdisho kasoo degay. waa dad naftooda la soo cararay, markii horena soomaaliya naftooda kala cararay, haddana naftooda la soo cararay. tii ay markii hore soomaaliya u carareen mid ka daran ayay hadda ka soo carareen. marka ninka oo muxuu ahaay ama uu kusoo dhex dhuunta laleyho muxuu ahaay xagjirka ah, asaga meeshii uu ka dagaalami lahay dagaalaa buu uga socdaba. marka dagaalkaas buu ka qayb gelay, wuxuu kasoo doonaa soomaaliya.
marka waa leedahay suuragal ma aha inay kusoo aadaan halkan?
ma soo aadaan, soo doonaa dagaalku meeshoodu ka socdaa, meeshoodu ka dagaal gelayaan, inta soo doonayaan, inta dadkii masaakiinta ah dhibanaaso oo biyi ka go-een, kortadi ka go-een, oo saadkii ka go-a usoo gudba, qaarna badahay ku jiraan waxaa codsanaya in loo gurmado laga soo daayo.
bismillaahi raxmaan raxiim. anigu caaqilku waxaa laga hadlayaa berbere dad ka yimid iyo boosaaso dad ka yimid iyo dadka xabar laga soo dejiyey. waa saddex barooda soomaaliya waddankeedii ah, laakiin xeebta dheera afrika oo soomaalidu leedahay ka imaan
karaan.
yacni halkaas dib uma fiirin walaalkay. midda labaysa waxa weeye, hadda waxaba sahlayaba dowladda federaalka iyo yuenka qaramada midooba qudhooda baa hadda annaga aan noo muuqan dadaal ay u muujinayaan qaxootiga yeman ka soo laabanaya, ama soomaalida ha noqdeen ama kuwa ajaanibta oo yemantu ay ugu badan tahay ha noqdeen. marka waxaan anigu aaminsanaa cid kontaroli ka dhaa ma jirdho walaaca qaramada midoobayna waa boqolkiiba boqol.
marka inay qaxooti yihiin, inay xadgudub yihiin
lama garan karo, yaa kala saari kara nimanka? dadka hadda yimid safiirkii yeman baa shalay wuxuu joogay boosaaso, dadka uu tago yemeniyiinta ma kuwii xamar ka guurayba, ma kuwii yeman iyo ticis iyo maka iyo sancadda garaaba? waxa weeye meesha waa boqolkiiba boqol inay halis, waxaa lahay khayr wax kuma yeele sharu toogahay. waxaan aaminsanahay boqolkiiba kontan ama afartan dadka imaanaya waa dadka halista waddanka yemanna ka sameeyey awal horay soomaaliya uga sameeyey. saasaan uga aaminsan.
haye, marka waa maqlaysaa korneylku wuxuu leeyahay wax walba waa laga fili karaa wadan burbura waay dad badan maaragtay oo dhibaato laga fili karaa ka iman karo
waa runtii laakiin aniga dadka soomaaliyeed aan ka hadlaa maahan dad yemeniyiin ka hadli maayo barkay yemeniyiin aanu aqoon u malee yemen ma tagin
hal laakiin way yemeniyiin ka mid waa dadka iimaanaya
dadka soomaaliyeed aan ka hadlaa
dagaalada ka yimid ka socda yemen ay ka soo wada carar wayaan
qofka
kulli dadku waa isku wada mid
qofka qaxootiga doonta ku yimiday ama markabka ku yimiday ama barbare ka soo degay ama boosaas ka soo degay ka diyaarada ku yimiday muqdisho ka soo degay jakeenay soo mareen jakee kaasana lagu kala ogaa karaa wixii qofku wax watay qofkan wax wadaan
marka laakiin soomaali kaliya soomaa ma waxay maanay
ajnabiga waa yemeniya la sheegay laakiin qofkii kontrolka soo maray wuxuu wax ku qaxin karaa ama wax ku argagixin karaa ma qaba aniga argagixisaa inuu soomaaliha soo maray oo meelo kale ama uu ka dagaal gelin karo oo suuriya ku furantahay oo meesha la sidii ku furantahay oo meelo kale ka dhigi karo ay muuqanaysa laakiin berbera iyo boosaaso iyo muqdisho ay ka soo degayaan ma aaminsan aniga
sababta uu aaminsanay
waxaan u aaminsanahay jakinay leedahay dadka lagu baaro
oo dadka ma hubaysano dad hubaysan ma
qofka muxuu wax ku argagixin karaa
aqilka fiiri aqilka anu waxbaan kaga duwan jakinka hadda uu sheegayo yaman la dee waa burburtay hadda waa burburtay jakin male oo dekedeedu male oo aeroboradeedu male Soomaaliyeena deshay la tasar khor ba chicken oo ka dhamaado dadka hadda aan
ka calaamadta muuqato
gooriyeena waa dadka halkan ka tagay oo xaq tagay iyo kuwa xaq awl ka abuurnaa oo halkan inay iman karaan wixii international weey anuu marka hadaan misanahay halista boqolkiiba boqol waa noo iman kadha waa halis nagu wajahan awood ma laha Puntland awood ma laha maamulka qoyi galbeed ee Soomaaliya waxaan islee awood ma laha dawladda hadda Soomaaliya qaramada midoobay haday run sheegayso hawsha hada la soo fargeliso oo ah nootimaado oo xaaladda aan la baadho
oo walaacayay
waxaan arkaa aniga walaac iyo dadka imaanaya waxa ay iga daran walaac aamuska ah oo noo muuqdo oo aan isheeliyal kara inuu adduunkiina dawladda qudheedu lahaatan annoo kama aragna qaylo
oo
dhinacaas marka labada dhalilood buu arkaa marka walaw hadda dadkaas ay u yimaadeen dad Soomaaliyeed yihiin halistuna waa dhinac socota halistuna waa dhinac socota anigu sidaasaan aqalka kaga duwanahay
marka waxa leedahay wax lama dhayalsan karo haya aqal
wallahi wax walba horta macquul waa noqon karaan laakiin waxa ku sheega dadkii aan fiirsanay oo telefishinka ka fiirsanay diifta saareed iyo dhibaatada saareed dadkaas argagixisa kuma jirto mana soo dhex geli karaan tabcan laga yaabo haday iyagu hantilayeen xeebada duur oo cidla ay ka degan waa suurtagal laakiin dadka saddexdan rugood ka soo degay dadka dhaweynay dadkii la socdeen doontii wateen dadku waa dad inta 4-8 saacadood doon soo saaray waa dad diyaaradu keentay ma qabo dadkaas ma laha mana soo geli karaan laakiin xeebaha dheedheer
laakiin mid ogow caaqil dadku calaamad gooni oo ka muuqata ma leh waa wada qaxooti magacab qaxooti la wataa dagaal laga soo wada cararay waa Soomaaliya la soo wada gelayaa yemeniyiin Soomaali inta way isugu jiraan
aniga waxaan qiimeyn ku sameeyay dadka Soomaalida ahaan qiimeyn ku sameeyay oo eheladoodii qaar ka mid aan is aragnay dadka Soomaalida
inta badan qaxootiga kugu badnaay
oo qaxooti ahaayeen dadka Soomaalida ma ku soo dhuumanaysa qof Soomaali oo argagixisaa kuma jiro dadka qaxootiga saddexda meelood ka soo degay
marka dadka yemeniyiinteena
ma xaqiiqda kara taas aniga
marka waxa leedahay maadaama aad xaqiiqi karin qaramada midoobay waxay sheegaysaa dadka farxinaya ee dagaalada ay Soomaaliya galay
qaramada midoobay anuu waxaan aaminsanahay anuu Soomaali ka
hadlay
Soomaali ka hadlay waxaan ka hadlay caalamka dadka yemen jooga ka dagaalamay baan ka hadlaya way iman karaan waxa alqaacidada ama nimanka hadda shidada wado daacishka ama balaayada meesha yemen ololaha dad soomaali ah oo haatan dib laga tirsanayo dadka soomaali ka tirsanaya haddeer baalanka waa jiraan yemenna waa jiraan marka kuwa anuu ka hadlamay waa international qaramada midoobay adduunka ka dhaxaysa dad adduunka oo wada jahaadoona way iman karaan boqolkiiba
boqol
qaramada midoobay ummadaas soo qaxtay gacan masiin ma garab gelin kuwii hore dalka gudihiisa qaxooti ku ahay ma garab gelin qaramada midoobay ayada shaqo abuur ku jirta marka ayada shaqo ka abuurnaysa maahan dadkaanu dad dhibaataysan
waa tahay aad oo mahadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Colonel Cabdiraxmaan Xasan Cali oo hore uga tirsanaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo caaqil muumin cabdiraxmaan video oo ka mid ah caaqilada muqdisho dhegaystayaal inta hayno joogto xubintii dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhegaystayaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadiin.
inta dooda gaaban intaasi haddaan ku dhaafno haatanna waxaad nagula nasataan heestan dabacsan. si macaan ee fanaanka la foolay ayaa ku soo gabagabeynayna guud ahaan idaacaddeenni caweysnimo. Waxaan haatanna idinku wareejinayaa Falastiin Axmed Imaan iyo Maxamed Colaad Xasan oo inoo haya barnaamijka Waa Go'aankaaga. Aniga iyo Xuseen Barna waxaan idinka tegeynaa sidaas iyo nabadgelyo. Oh.